His igitur modus delectissimi, rationabili obsequio celebrator hodierna festivitas, ut in persona humilitatis meae, ille intelligatur, ille honoretur, in quo et omnium pastorum solicitudo cum commendatarum sibi ovium custodia perseverat, et cuius dignitas etiam in indigno herede non deficit, unde venerabilium quoque fratrum et consacerdotum meorum desiderata mihi et honoranda presentia, hinc sacratior est atque devotior. Si pietatem huius officii, quo adesse dignati sunt, ei principaliter deferunt, quem non solum huius sedis praesulem, sed et omnium episcoporum noverunt esse primatem. Cum ergo cohortationes nostras auribus vestre sanctitatis adibemus, ipsum vobis cuius vice fungimur loqui credite, quia et ilius vos affectu monemus, et non aliud vobis quam quod docuit predicamus, obsecrantes ut subcinti lumbos mentis vestre, castam et sobriam vitam in Dei timore ducatis, nec concupiscentiis carnis mens principatus sui oblitam consensiat. Brevia et caduca sunt terrenarum gaudia voluptatum, quae ad aeternitatem vocatos a semitis vitae conantur avertere. Fidelis ergo et religiosus animus, ea quae sunt celestia concupiscat, et divinarum promissionum avidus, in amorem se incorruptibilis boni, et in spem veri lucis attolat. Certi autem estote dilectissimi, quod labor vester, quo vitiis resistitis, et carnalibus desideris repugnatis, placens in conspectu Dei est, atque preciosus. Nec solum vobis, sed etiam mi apud Dei misericordiam pro futurus, quia de profectu Dominici Gregis gloriatur cura pastoris. Corona enim mea, sicut apostolus aet, et gaudium vos estis. Si fides vestra, quae ab initio Evangelii in universo mundo predicata est, in delectione et sanctitate permanseret, nam licet onum ecclesiam, quae in toto orbe terrarum est, cunctis oporteat florere virtutibus, vos tamen precipue inter ceteros populos decet meritis pietatis excellere, quos in ipsa apostolice Petri Arce fundatos et Dominus Iesus Christus cum omnibus redemit, et Beatus Apostolus Petrus pre omnibus erudivit.